Ime mu je Isus, on je ljubav očeba, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sa svijet otvorena.
Katehete.
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 Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije. Kada se danas govori o krizi vjere, ono to znači krizu molitve, krizu našeg odnosa s Bogom. Može se vjerovati i moliti bez Boga. Slično se može biti pobožan, a ne duhovan, asket, a ne mistik. Isus u svoj učenika najprije zahtjeva da ne budu u molitvi kao licemjeri i pogani. Licemjeri, kaže Isus, mole napadno stojeći po sinagogama ili se razmještaju na molitvu po raskršćima. Mole samo da ih ljudi vide. A Isus traži od svoje učenika posve drukčije. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svome ocu koji je u skrovitosti. I otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Askeza je hvale vrijedno odricanje. Pobožne vježbe, molitve, milostinja, samo usavršavanje, često i samo pokazivanje pred ljudima. Asket se može biti i bez Boga. A mistika je skroviti osobni odnos s Bogom. Za molitvu je potrebno i vremena, i poučljivosti, najviše poniznosti, koje upravo najmanje u samoproglašenih molitvenih učitelja. Isus je prvi istinski učitelj molitve i on traži da u molitvi nema patetike ni prenemaganja, iskrivljavanja lica i glasa. Isus zna da je najteže u životu opraštati. Razumije nas, zato nas i poučava da molimo za ono najteže, za svoje dužnike i neprijatelje. Iz srca molitve kreće i naše obraćenje. I ako hoćemo u molitvi biti sretni, Isus nas uči, ne smemo biti dvolični, niti brebetati u javnosti, nego u skrovitosti razgovarati s Bogom te opraštati dužnicima, i to je ono neoprostivo. Često puta u našem svakdanjem kršćanskom životu ima i apsurda. Apsurd ono je što se protivi zaključivanju po zdravom razumu. Ono što nemoguće, neizvedivo, besmislica, nesmisao. Filozofija stav da je čovjek stranac u svijetu koji je apsurdan prema Camusu. I veliki književnici novijeg doba 20. stoljeća bili su i Franz Kafka, Albert Camus. Kafka bio židov, a Camus je imao bliske kontakte s judaizmom. Camus je dobio Nobelovu nagradu za književnost, a oboje su bolovali od tuberkuloze. I u književnim opusima jedna od dominantnih tema kod njih bio je apsurd, nažalost i kod vjernika. Mjerilo svega je duboki i autentični mir naše duše i srca koji samo može dati netko tko je naš stvoritelj, to je Bog koji se objavio u Isusu Kristu. On je za sebe rekao da je put, istina i život. A taj mir se postiže u nastajanju življenja. 10 Božjih zapovjedi u daru vjere, što je zalog našeg vječnog spasenja. I tu nema apsurda kod kršćana i u 21. stoljeću. U pitanju je samo nerazumijevanje mnogih ljudi. U potpunom razumijevanju je naša težnja za mirom kao zakonom pravoga puta. U toj čežnji uvijek nas čeka milosrdni Otac, koji nam daje snagu duha koju ništa ne može poremetiti i koji nam oprašta sve naše grijehe i sva naša zastranjenja. Javni mediji kod nas izvještavaju neutralno. Nikad se ne izjasne moralno-etičkim stavom što je ispravno, a što je pogrešno. I država pere ruke poput Pilata. Hoće reći, bakćite se sami. I to danas zovemo demokracijom. A kakva to demokracija bez definiranog stava? To je sudjelovanje u laganoj propasti. Ovo naše sadašnje vrijeme i naše djelovanje kao svećenika u pastoralu usmjereno je služenju kvalitetnome i zrelome ljudskom životu, ali u perspektivi zajedništva s Bogom. Stoga praksa vjere u odnosu sa stvarnim sadašnjim životom, i to i danas kršćani žive, usprkos toga što je mnogi to niječu. Bitno je zajedništvo, a zajedništvo se gradi u najrazličitijim okvirima i situacijama ljudskog života. Konkretan susret osobe s Bogom i drugim ljudima, njegova logična, najkonkretnija označnica. Crkveni je pastoral zato bitan čimbenik izgradnje i njegovanja zajedništva kod kršćana i šire. Ona zapravo njegovo izvorište, ali u određenom pogledu i njegov cilj. Budući da se pastoral ostvaruje u odnosu na različite etape i aspekte ljudskog života, njegovo sasvim specifično područje predstavlja djelovanje s umijećima, sa umirućima i tugujućima zbog smrti voljenih osoba. Vjernik je u svim područjima života, U svim situacijama i prilikama pozvan dublje ulaziti u zajedništvo s bližnjim, u zajedništvo s Bogom. Spasenje je stvarnost koja se aktualizira upravo u tom zajedništvu koje danas trebamo još jače svjedočiti, a njegovo eschatološko dovršenje i ispunjenje očekuje se zapravo u nebeskom kraljevstvu. Veliki i meni dragi filozof Kierkegaard zaključuje: kršćanstvo ne sadrži u sebi samo ono što čovjek nije stvorio, nego i ono što čovjeku ne bi nikada palo na pamet, pa makar i u obliku nedostižnog ideala. A Isus Krist je nezamisliv u punom smislu te riječi. On je zapravo odgovor, ali i odgovor koji je veći od svih naših očekivanja. Ne nađe li naše kršćanstvo u ovom vremenu 21. stoljeću snage za novi zamah, uskoro će otići u zaborav povijesti. Opadanje utjecaja kršćanstva kao dominantne europske religije. Tu je kriza europskog kulturnog nasljeđa. Tu je invazija neeuropskog stanovništva na europsko tlo. Baš tu su simptomi opadanja i pada zapada. Može se ovako reći kako se Evropani danas nalaze u situaciji sličnoj onoj američkih zapravo indijanaca. Tu je niska stopa rađanja, pad očekivanog trajanja života, raširena upotreba droge i alkohola. Slično kako je bilo kod indijanaca. Mi ovdje u Hrvatskoj i u Europi imamo sličnih iskustava. Mi ovdje više ne živimo po starim, po svojim pravilima, a da bi se ovaj trend kolapsa zapadnješkog načina života preokrenuo, potrebno da ljudi pronađu snagu kako bi se odupali tom trendu. A tu je uloga vjere, religije, crkve ključna. Nažalost, pitamo se, jesu li vodeći ljudi u crkvi toga svjesni? Zdrave nacije, kroz vjeru, religiju, slave svoj način života i ono što im živote ispunjava smislom. Vjera, religija oslikava taj smisao i inspirira ljude da se žrtvuju za neki smisao u životu i u budućnosti. Problem je naravno o tome što vidimo kako je vjera, religija, koja je nama kroz stoljeća bila inspiracija za velika djela i opiranje besmislu, danas gotovo je bez utjecaja. Nažalost, i u našoj crkvi, u našoj domovini Hrvatskoj. Tu nije od pomoći ni liberalizam, koji je doduše iznikao iz kršćanstva kao sekularna verzija djela njihova nasljeđa, ali u velikoj mjeri pridonio njegovu slabljenju. A nema na vidiku ni zamjene u nekoj drugoj religiji. Iz toga se može zaključiti kako problem nije toliko o samom kršćanstvu, nego u nama kršćanima, koji su stvorili prilično rigidnu i okoštalu verziju kršćanstva, što je relativno i novi fenomen. Kršćanstvo, koje je opstajalo 2 milenija, 2000 godina, izraslo je iz dugog procesa u kojem su kršćani umjeli život i poruku Kristovu prilagoditi stvarnim izazovima i prenijeti je na pravi način ljudima koji su tražili životne odgovore. Odbijanje kršćanstva da se prilagodi vremenu u kojem žive i da svoju poruku prenesu drugima na životan način, vjerojatno je najveći problem i izvor krize i opadanja utjecaja kršćanstva danas. Drugim riječima, najveći problem kršćanstva danas nisu njegovi protivnici, već često puta isključivost njegovih najgorljivijih zagovornika. Oni su se začahurili u svom sigurnom oklopu vjerovanja, žaleći kako su izloženi stalnim napadima, a ne žele se osloboditi tog oklopa i suočiti s izazovima sadašnjeg vremena. Paradoks je o tome da se oni koji imaju vjeru ne bore, dok oni koji bi se možda i borili ne nalaze inspiraciju u takvom defenzivnom kršćanstvu. Želi li kršćanstvo preživjeti pustošeće djelovanje liberalizma kao svoje sekularne verzije, ono mora pokazati svoju vitalnost u prihvaćanju izazova vremena i nametnuti se kao životna zamjena za dominantnu liberalnu kulturu. Ako je kršćanstvo dalo zamah liberalizmu, ne mora zajedno s njime potonuti u nihilizam. Ono se mora zamijeniti ili dati zamah nekoj svojoj sekularnoj verziji koja bi mu omogućila ponovni rast. Ako kršćanstvo ne nađe u sebi snagu za taj novi zamah, a na to smo pozvani svi, nestaće i ući će samo u povijest, zajedno sa zapadnom civilizacijom. A Isusova poruka u biti vrlo jasna. Danas svima nama ne obazirati se na površne običaje i obratiti pažnju na vlastitu nutrinu, na vlastito srce, ali to je uvijek teži put i to je odgovor zašto je tako lako upasti u licemjerje i danas. Teško napraviti taj put i priznati se nečistim. Zašto? Jednostavno zato što me tada nitko i ništa ne može očistiti do ponovno Isusa sama. Zato se većina ljudi nastoje pokazati i u svojim i u tuđim očima kao čisti tek ponekom mrljom koje tu tek radi općeg dojma i mode. U današnjem evanđelju i čuli smo otvoreno i bespoštedno se napada i dvoličnost svojih suvremenika, ondašnjih teologa, pismoznanaca itd. Isus je ostao miran pred tolikim ljudskim glupostima, grijesima, čak i izdajama u vlastitim redovima, ali je bio vrlo ozbiljan pred dvoličošću onih koji su se predstavljali kao oni koji znaju više o Bogu. Lako je pasti. Upasti u dvoličnost, toga se trebamo čuvati danas itekako. I kako je lako početi tražiti od onih koji su ispod tebe ono što sam ne radiš. Uz oholost i egoizam dvoličnost je jedan od najčešćih ljudskih mana. I mi nismo tu ništa bolji. Opasnost da opadnemo upravo u tu Isusu tako omraženu manu evidentna je i zapravo to nas često prati i sada u svakdanjem kršćanskom životu gdje živimo i kamo donosimo Isusovu radosnu vijest.
Pune boja i cvijeća su livade naše i polja. E colores, kako krasno je gledati ptice u proljeća ova. E colores, iza kišnoga vremena zasja nam nebeski svod. Sve nas zove da gorućom ljubavlju idemo za ciljem koji nam sja. Sve nas zove da gorućom ljubavlju idemo za ciljem koji nam sja. E colores, kako radosno čekamo jutro da sunce nam zasja.
Nam zasja.
E colores, kako raskošne bojama ono tad slike nam šara.
Nam šara.
E colores, tada sav svijet nam čini se blistavi podijama. Sve nas zove da gorućom ljubavlju idemo za cilje koji nam sja. Sve nas zove da gorućom ljubavlju idemo za ciljem koji nam sja.
Tradicionalno kršćanstvo od jučer je veliki brod koji tone. O tome je često govorio u svojim nagovorima veliki papa Benedikt XVI. Tako je i poznati praški psiholog, teolog i svećenik Thomas Halik, koji je sam bio dizident u komunističkoj Čehoslovačkoj, pisao da matično stanje i katoličke crkve u Europi, potaknut stanjem crkve u Češkoj. Halik je duhovnik akademske zajednice u Pragu i aktivan član papinskog vijeća za dijalog s onima koji ne vjeruju. Smatra ga se jednim od najznačajnijih teologa ateizma u postsocijalističkom društvu od 2014. godine i dobio je i puno nagrada za sve ono što je činio i što je pisao. Mi bismo trebali biti danas svjesni svega onoga što nas prati, što nas prati i poziva na promjenu. Crkva možda u krivu ako još uvijek misli da može izaći neokrnjena iz oluje u kojoj se danas nalazimo. Iz oluje sekulariziranog nasilja i gubitka povjerenja javnosti zbog nekih presporih reakcija. Da smrt je važna i neizbježna, te da uskrsnuće nije povratak u prijašnje stanje. Na duhove prva zajednica napušta svoj, zapravo, stan, slikovito govoreći svoj tavan i izlazi iz svojih rovova, te se predstavlja cijelome svijetu, svim narodima, svim kulturama, u svim jezicima. I temeljna poruka duhova je da Isus dolazi među svoje preplašene učenike i daje im svog duha. To čini i danas, samo to treba znati, prepoznati i osluškivati. A duh ih osnažuje za izlazak iz svog straha i preobražava ih u autentične, odvažne ljude, kršćane. Hebrejska riječ za duh je ruah, a označava ono što pokreće, što otvara prostore te pruža životnu energiju. No biti hrabar i autentičan danas ne znači u svemu vidjeti zapravo komuniste, masone i tako dalje. Ono što je važno da budemo još dublje povezani s Bogom. Nisu ovdje ateisti, agnostici, nekršćani problem, nego naše grčevito prisvajanje Isusa samo za sebe, naše preplašeno i trgovačko kalkuliranje s njegovim evanđeljem, kako bi se samo sačuvale pozicije do koje smo došli samo snalaženjem i podvalama i trgovinom. O tome nam prekrasno govori sadašnji papa Franjo. Zato tu se moramo svi zapitati kako je to kod nas i što mi činimo da budemo zaista autentični. Nije riječ o propasti kršćanstva, već se danas prije radi o krizi unutar institucije Katoličke crkve i ostalih kršćanskih crkava. Zato možemo govoriti o krizi crkve kao institucije, ali ne i samo kršćanstva kao vjere, kao religije. Dakako, u suvremenom svijetu raste broj osoba koje se ne deklariraju vjernicima, ali ne znači da su nekakvog čvrstog ateističkog ili agnostičkog stava. Teško je predvidjeti što će biti za 100 ili 200 godina ili u budućnosti za sve vjerske zajednice. Očekujemo običajenu podjelu kako imamo i danas, što znači da će biti trećina praktičnih vjernika, možda trećina oni koji ne pripadaju vjerskim zajednicama, ali se deklariraju kao vjernici, i trećina ateista i možda agnostika. Bez obzira i na sve negativnosti i pogreške iz prošlosti, činjenica jest da je kršćanstvo udahnulo dušu razvoju Europe, razvoju kulture, što se potvrdilo na brojnim područjima kulture, školstva, ljudskih prava, demokracije, konačno otvorilo prostore opravdanom pluralizmu, što nije vidljivo u mnogim dijelovima svijeta gdje nema kršćana. Stoga je i teško zamisliti demokratski razvoj i naše domovine, razvoj Europe bez kršćanskog utjecaja na javni život. Koliko god se to može na prvi pogled činiti neobičnim, smatram da istinski demokratski razvoj i Europe, a onda i mir u Europi, ovisi o tome koliko će kršćanstvo biti kadro iznova udahnuti dušu europskoj kulturi i načinu svakodnevnog života. Tu smo svakog dana na jednom novom ispitu i to nas potiče na ispit savjesti.
Thank you. sve učini nas djecom, ujedini nas sve.
Najčešće tematizirani fenomeni krize ipak nisu stvarno najozbiljniji, nego su više njezini površni aspekti. I kriza suvremenog kršćanstva ne tiče se samo crkvenih struktura, nego i same vjere. Tvrdnju da vjera slabi ja osobno smatram prenaglašenom, međutim, ono što slabi nije samo već spomenuta moć crkve da kontrolira i disciplinira život vjere, nego i veza između jezičnog izražavanja vjere i njezina doživljavanja. Kriza današnjeg oblika crkve ne očituje se samo u opadanju broja sudionika na bogoslužju, nego u sve većoj distanci između onoga što crkva navješta i načina na koji to ona navješta, te ideja i mišljenje vjernika. Ako mi svećenici koristimo biblijske, dogmatske, liturgijske tekstove, a da se ne potrudim izgraditi zapravo most između svijeta, tih tekstova i unutarnjeg svijeta svojih slušatelja vjernika, ako je njihovo poznavanje svakog od ovih svjetova samo površno, pokazuje nedostatak interesa, odgovornosti i ljubavi prema svojemu poslanju. Oni su tada samo mječ to ječi. Da, dragi prijatelji, moje iskustva, crkva je moja ljubav, ali moram priznati i moj križ. Tada kao mlad svećenik nisam shvatio da se crkva, koju sam tada gledao kao borca za duhovnu slobodu protiv totalitarnog ateističkog režima, može doživjeti kao križ, kao bolni teret. Da, sada to znam i imam iskustvo. Pri razmišljanju o crkvi padaju mi na pamet riječi proroka Izaije. Sva je glava bolna, srce je znemoglo, od pete do glave nigdje zdrava mjesta, već ozljede, modrice, otvorene rane, ni očišćene, ni povijene, ni uljem ublažene. Ovdje ne mogu izbjeći pomisao na renesansni Rim, kojeg je posjeta nekoć uznemirila Martina Lutera i učvrstila ga u uvjerenju da je nužno radikalno prekinuti s tim oblikom i života i vjere. Može se spriječiti ta nova reformacija koja se sve jasnije pojavljuje kao nužan odgovor na današnje stanje crkve? I što je zapravo danas najbitnije i gdje bismo mi, kršćani, morali još intenzivnije djelovati i biti zajedno? Zrela vjera se mora ozbiljno shvatiti i biti sposobna prihvatiti i integrirati ova iskustva, kao što je pisao Halih, te podnevne tame koja priprema zapravo jedan novi život, jedan novi početak. Izrazi podnevna kriza i podnevna tama podsjećaju na tamne noći osobni i povijesni putova vjere. Sintagmu tama noć uglavnom mi povezujemo s imenom i dijelom španjolskog baroknog mistika Ivana od Križa, tamna noć. Ivan najprije govori o tamnoj noći osjetila. Na početku mističnog puta duša je toliko zahvaćena Božom ljubavlju da u žurbi strastvene žudnje koje sliči trku ljubljenog ljubljenoj u ljetnoj noći, u tamu potone sve zemaljsko što bi moglo zadržati ljubav na ovome putu i odvratiti je s njega. Jedino svjetlo je sama žudnja. Duša, koja se navikla na osjećaje utjehe, spoznaje i doživljaje stečene u kontemplaciji, ugrožavala bi duhovnu proždrljivost. Zbog toga je Bog uvodi u stanje kontemplativne suhoće. I duša se nalazi u tami, doživljava suhoću, ali ujedno i trajnu žudnju da ostane u samoći, u šutnji, ali u razgovoru s Bogom. Pitanje povezano s time, ne događa li se slično sazrijevanje vjere i u kolektivnim tamnim noćima sada, u tamnim noćima povijesti crkve i našeg društva? Tamnim noćima povijesti pripadaju sigurno tragični događaje 20. stoljeća, napose dva svjetska rata, holokaust i tako dalje. Vrlo je poticalno duhovno razmišljanje o iskustvu rata tog odlaska života u noć, odlaska iz svijeta dana, razuma i snage u noć, nepostojena kaosa i nasilja i tako dalje. Pozvani smo da izgrađujemo i gradimo jedan novi kršćanski identitet. Kršćanski identitet vjere proizlazi odatle što ona neprestance ulazi u uskrsnu dramu smrti i uskrsnuća. I druga podnevna tama prije stupanja u novu popodnevnu fazu povijesti kršćanstva je svojevrsna zakovo anamnezis, spomen uskrsa. Svako slavlje uskrsa je prilika da se iznova dotakne samo srce kršćanstva i da ga se dublje razumije. Pokušajmo to barem malo zaživjeti u našem svakdanjem kršćanskom poslanju, ali uvijek s velikom nadom, nikada ne gubeći pouzdanja i povjerenja u Boga i da nas kroz ove često puta tamne noći vodi prema uskrsu, prema svjetlu. Emisiju redio je vodio svećenik Josip Kuhtić, hvala Isus i Marija.
Sunce zapalilo dan, da mi je negdje pronaći lada ili vjetra blagoga da. Tu gore uz brijeg staze su zelene sve, a na vrhuncu u sjeni hrasta kapela malena sja. Već dugo dana vela malena.